Det jo egentlig alltid veldig bra å samles som Guds folk. Vi har veldig lett for å glemme hva det egentlig betyr. Vi hadde en sånn fin sang her I dag om sånn hugnad, alene med Jesus. Og det er på en måte det som det viktigste I livet vårt, at vi faktisk har en sånn mulighet for å være alene med Jesus, og at vi kan være alene med ham. Men samtidig så det noe veldig kraftfullt når vi kommer sammen. Fordi at det vi har I en sånn hugnadsstund med Jesus, det sterkt og det viktig. Men det blir på en måte multiplisert da, når vi kommer sammen. Bare tenk på alle de englene som med oss da, når vi kommer sammen. Jesus sier jo det om barna, ikke sant? At deres engler I himlen står for Guds åsyn hele tiden. Og når Peter blir løslatt fra fengslet, så sier det førbønheter som sier at ja, ser det som Peter står utenfor og banker, ikke sant? Og så sier de, nei, det kan ikke være Peter, det må være hans engel. Så de første kristne var helt opplagt at alle hadde en engel. Ikke sant? Sånn at de rundt oss her nå. Bare tenk på det. De klarer seg heldigvis uten stoler. Nå det kanskje plass til dobbelt så mange her I dag, så de kan få lov å sitte litt. Men bare tenk på det. Bare det skjer I den åndelige verden når vi samles, at alle englene møtes også, og kan slå en prat nå og under kaffen. Men mest av alt så de med og løfter opp Jesus. De med og tjener oss, for det står at de tjenende ånder som sendt for å tjene oss som skal arve frelsen. Ikke fordi vi noe spesielt, men fordi for han så vi noe veldig spesielt. Vi så spesielle at han fotfølger oss med vår egen engel. Men jeg tror ikke det først og fremst handler om at den alltid hindrer at vi sparker borti noe, eller at vi kjører I grøfta med hjulet. Det gjorde jeg sist jeg var her, da kjørte jeg I grøfta og ble stående en time før jeg fikk bergning. For det var så glatt. Og ikke sant? Men så den engelen, ja, den kan gjøre mirakler, tror jeg. Jeg tror faktisk at Gud av og til gir oss fysisk englevakt. Det ikke det. Men det enda viktigere det at vi hele tiden lever I en åndelig virkelighet, I et usynlig univers, som ikke bare eksisterer sånn parallelt, men som egentlig det viktigste. Som alt kommer ut av det usynlige. Bibelen sier jo det at alt som synlig kommer ut av det usynlige. Når Gud taler at noe skal bli til, så det egentlig bare at det manifesterer seg I den fysiske verden. For det allerede I Guds hjerte. Det allerede til stede I den åndelige verden. Enten det en helbredelse han gir oss, eller det en nådegave, eller det et ord fra Gud, så finnes det I den usynlige verden. Det som jeg kjente det, bare når vi begynte å synge her I dag, hvordan det ting som virvler I lufta her, bare av aktivitet av Guds engler, bare av at den hellige ånd her, bare det at Jesus selv sier at hvor to eller tre, og nå vi langt mer enn det, samlet I hans navn, der jeg midt iblant dem, Jesus her, midt iblant oss, på en måte som mer spesiell enn når vi alene med han. Og hvordan det aktivitet I den åndelige verden hele tiden. Og hvordan, når Ketil står her og leder, hvordan den hellige ånd over ham. Hvordan den hellige ånd over meg nå. Og hvordan englene og den hellige ånd samarbeider om at vi skal få tak I det som I den usynlige evige verden. Det det perspektivet som vi får lov å leve livet vårt I, men som blir veldig fort at vi glemmer I hverdagens kav og mas. Men som jeg tror at Gud vil minne oss på, at vi lever I, vi har som Bibelen sier, ikke det synlige, men det usynlige for øyet. Og jeg tror Gud mer og mer ønsker at vi skal få innsikt I denne usynlige verden. Og de to siste gangene jeg vært der, så jeg snakket en gang om at vi mer og mer skulle tale profetisk, at det vi sa skulle være ord som kommer fra Guds ånd, også når vi bare prater sammen. Og jeg snakket om de 9 åndelige gavene I 1. Korinterbrev 12, og delvis I 14. Og I dag så har jeg tenkt at vi skal gå inn på et litt annet område, men som I slekt, nemlig Efeserbrevet 4, der det står om de 5 tjenestegavene som Jesus har gitt til sin menighet. Nettopp for at vi skal kunne leve I denne åndelige verden og fungere I denne åndelige virkeligheten. Og at vi skal fungere som Guds folk og som hans menighet. Så de av dere som har Bibel eller har Bibel-app på telefonen, og det burde jo alle ha. Du kan følge med eller du kan slå på telefonen eller Bibelen din, så har jeg tenkt at vi skal lese fra Efeserne 4 I dag. Så I dag det blir litt sånn bibelundervisning I dag også. Hvor vi skal gå gjennom vers for vers hva som står her I Efeserbrevet 4. For det ufattelige dybder egentlig av visdom og kunnskap som Gud gir oss I sitt ord om disse tingene. Og som vi skal få lov å minne hverandre på. Så jeg skal begynne I Efeserne 4 fra vers 7 I dag. Og der står det, men til hver og en av oss, altså det betyr deg og meg. Det betyr alle vi som sitter her. Alle vi som vil ha med Gud å gjøre, som vil at Jesus skal være her I livet vårt. Deg og meg. Hver og en. Det ikke noen sånn helt spesielle, veldig åndelige mennesker. Det ikke noen som tilhører en spesiell karismatisk forsamling. Det ikke noen som har så lang fartstid med Gud. Hver og en av oss står der. Ble nåden gitt. Og så står det, etter det målet som Kristi gave gis etter. Så det ikke et sånt mål som liksom hva vi har klart å sette oss for. Det ikke liksom at, jo, jeg har så veldig sterk tro, så jeg har fått ekstra mye nåde. Eller at jeg har så lang fartstid I menigheten, så jeg har fått så mye nåde. Nei, det det målet som Kristi gave måles etter. Og vi vet at Gud en raus Gud. Vi vet at Kristi mål, det ikke småtteri. Det langt utover det vi kan be om å forstå. Så det betyr allerede her, hver og en av oss, hver eneste som her, som ønsker å tilhøre Gud, som ønsker å være, ha Jesus som Herre, vi har fått nåde I et mål som så mye større enn vi kan fatte. Det gjelder ikke predikanten, det gjelder alle. Hver og en av oss. Og da handler det ikke først og fremst om hvem som har en tjeneste på full tid. For ikke sant, det har også vært et sånn klasseskille av og til I menigheten. Liksom de som kalt til fulltidstjeneste kan komme for forbønn I dag på dette stevnet. Liksom. Og det veldig fint. Det veldig bra at noen faktisk villig til å si nei til en sikker inntekt I kommunen, eller hvor det nå måtte være, og bare leve av å forkynne evangeliet. Det fantastisk. Men det aldri vært sånn I Guds rike at det sånn bedre kristne enn andre. Det et privilegium faktisk. Å få lov å tjene Gud på den måten. Men det sånn at hver av en av oss alle har fått den nåden, uavhengig om vi kaller oss predikanter eller pastorer eller evangelister. Det ingen benkeslitere. Det bare Guds barn som har fått et stort, stort mål av Guds nåde. Og så står det I vers 8, derfor, sier han, altså derfor, det bygger altså på noe. Det et derfor det bygger på at fordi vi har fått så enormt mye nåde, står det, derfor sier han, med stor H her, sier Jesus, sier Gud, da han for opp, tok han fangenskapet til fange, og ga gaver til menneskene. Så det altså noe som skjedde da Jesus døde på korset, og dro ned til dødsriket, og dro opp til himmelen, og han oppstod på den tredje dagen. Jo, det står at han tok fangenskapet til fange. Så altså, alt det som vi fikk se en forsmak på da Jesus gikk her på jorda, mennesker som var bundet av forskjellige ting, ble løst og satt fri, det var en forsmak på at Jesus på korset skulle betale hele fangenskapet. Ingen av oss skal behøve å være fanget lenger I noe som har med mørke og onde krefter å gjøre. Det fangenskapet har han tatt til fange. Det liksom dobbelt ordspill her, ikke sant? Men hele greia at vi kan være bundet, har Jesus bundet. Hele greia om at vi som Guds barn skulle behøve være under noe trykk fra den onde, det har Jesus tatt på seg. Og det betyr at alt det som fienden kan bruke mot oss og fange oss med, det har Jesus tatt til fange. Og derfor så står fienden igjen med kun løgn. Det eneste han kan fange oss med løgn om at vi kan bli fanget. Det løgn om at Gud ikke vil oss vel. Det løgn om at Gud egentlig ikke vil det beste for oss. Det løgn om at ikke nåden gjelder for deg, fordi du har gjort så ille at nåden gjelder ikke for deg. Alt det løgn. Så når vi kommer under fangenskap av frykt, og tvil og vantro og alle disse tingene som fienden gjerne vil ha innover oss, så må vi først tro en løgn. For fangenskapet tatt til fange. Og han løgnens far, det fienden. Jesus har tatt det der. Og så har han gitt oss nåde over nåde. Så når vi kommer til han, så får vi nåde I Jesu Kristi mål, uavhengig av hva vi har gjort, uavhengig av vår bakgrunn, uavhengig av rullebladet. Og så ga han gaver til menneskene. Og nå leste vi, sist jeg var her, så snakket vi om de ni gavene I 1. Korinther 12, som verktøykassa som han har gitt oss. Han har gitt oss fantastiske gaver, som mye bedre enn DeWalt og Milwaukee, for de av dere som sånn utstyrssnobber. Dette det beste verktøyet vi kan få, det de ni åndelige gavene. Det skal vi ikke snakke så mye om I dag, det har vi snakket om sist. Men her I Efeserne 4 så står det om en annen type gaver, nemlig at Jesus også gir bestemte mennesker til å være gaver for menigheten. Og det kunne han gjøre fordi han døde og sto opp igjen. Og det var jo også det Jesus egentlig sa i sin tale i synagogen der i Lukas 4, 18, hvor han sa at Herrens ånd over meg, sier han. For at fangene skal få frihet og utrope et nådens år fra Herren og alt dette her. For at blinde skal få syn og for å sette undertrykt I frihet. Det var utgangspunktet at Jesus setter oss fri. Men så det at han også har gitt gaver, står det. Og så står det her I vers 9. Dette han for opp. Hva betyr det? Hva betyr det om ikke han også først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned også den samme som for opp over alle himlene for å fylle alle ting. Så altså utgangspunktet når Jesus skal snakke om disse gavene at han nå I en posisjon hvor han fyller alle ting. Hvor han høyt hevet over alt I denne verden. Alt under hans føtter. Han har fått all makt I himmel og på jord. Leste vi misjonsbefalingen I dag. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut. Utgangspunktet at han har all makt. Han på tronen og fyller alle ting. Og det snakker også Paulus om her allerede I kapittel 1. Så ber han om at øynene våre skal bli åpnet. Der sier han I kapittel 1, vers 17, så sier han at «Jeg ber, for han ber for de troende I Efesos». Så sier han «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd I erkjennelsen av ham». Altså at vi skal se hvordan han se at han på tronen, se hvem han se hvilken makt han har, se hvor stort mål denne nåden gis med. Og at deres forstands øyne, eller hjertes øyne, står det I noen oversettelser. At øynene som vi har I hjertet skal bli opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Altså det vi har øynene som vi skal begynne å se med. Det Guds vilje at vi skal begynne å se den usynlige verden. Det Guds hjerte for oss at vi skal få begynne å se denne engleaktiviteten. Det Guds hjerte for oss at vi skal begynne å kjenne at det skjer ting I den åndelige verden. At vi skal sense at Guds hånd ligger tungt over oss. At vi skal kunne begynne å merke at det en engel som går bak oss eller ved siden av oss. At vi skal begynne å få se glimt av det lyset som kommer fra hans trone. At vi skal begynne å mer og mer få erfare at det en åndelig virkelighet rundt oss som vi I hele tiden. Og da skal vi I vers 19 forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Fordi at ofte, vi tror ikke det vi ikke ser. Vi tror ikke det vi ikke har liksom fått tak I. Det veldig lett å tro på den synlige virkeligheten, fordi vi ser den hele tiden. Men her står det at han vil gi vårt hjertes øye lys, så vi I større og større grad også får se disse usynlige tingene. Jeg leste akkurat en bok av en som har en veldig sterk seergave, men en veldig sterk profetisk gave, som sa at jeg ser det overalt, sa han. Når jeg kommer inn I nye menigheter, så ser jeg det ligger bøtter og spann av helbredelse og befrielse I lokalene. Men de kristne tar ikke tak I det. Og jeg kan se, sa han, når jeg ber for noen, at helbredelsen ofte står rett ved siden av dem. Men de tror ikke at de kan få det. Så vi må be sånn at det kan komme over dem. Og han sa at han veldig ofte ser sterke kall over mennesker som henger over mennesker. Han ser I den usynlige verden at det der for dem. Men fordi de ikke ser det, og fordi de ikke klarer å helt ta tak I at det for dem, så de ikke åpne for å ta dem imot heller. Og jeg tror at det en sånn gave som Gud vil forløse mer og mer blant oss alle sammen. Jeg tror ikke vi alle får det sånn at vi må åpne øynene, ser alle englene på en gang, at vi alle ser den usynlige virkeligheten hele tiden. Noen av oss skal oppleve det, og det jeg helt sikker på. Men vi skal få begynne å sense mer og mer, litt og litt. Tenk deg da bare få be for noen, så bare kjenner du, ja, men helbredelsen jo rett her nå. Ja, vi bare dytter det over, ikke sant? Vi bare lar Guds engler helle det over. Vi bare lar Guds ånd gjøre det, for det jo her nå. Vi bare senser, ja, men det jo her, ikke sant? Du kan ikke begynne å tvile på om den stolen der, for du ser det jo, ikke sant, med sansene dine. Men når vi kommer til den usynlige virkeligheten, så tror jeg at Gud skal bruke disse gavene til mer og mer, og gjøre det ikke usynlig, men at det skal bli synlig. Hørt om troens øye ser det. Han gir liv og fred. Troens øye ser det. Han gir vårt hjertes øye lys. Og det det når han skal snakke om disse tjenestegavene, det det de har satt der for å hjelpe oss med. Det derfor vi trenger noen som har gått foran, og som har gått lengre inn i de gavene, som har sett mer i den åndelige virkeligheten, så de kan overføre det på oss. Sånn at vi også, mer og mer, får se den usynlige virkeligheten, mer og mer, kan få gripe det som finnes i den usynlige verden. Mer og mer kan få si at, ja, men der jo helbredelsen min, den står rett ved siden av meg, som Jesus kjøpte på korset. Ja, men der jo åndens fylde over meg, jeg bare tar det imot. Ja, men der jo den gaven til å tale profetisk, som jeg trodde bare var for superåndelige. Den har jo vært rett ved meg. Jeg har bare ikke sett det. Den har vært rett ved siden av meg hele tiden. Og så står det i vers 20 i kapittel 1. Denne kraften, den mektige kraften, var det han lot virke på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og han ga ham til menigheten som hodet over alle ting. Og menigheten som hans kropp. Fylden av ham som fyller alt i alle. Og Jesus, du som fyller alt i alle, synger vi. Det faktisk tilfellet. Vi hans kropp. Derfor fyller han alt i alle. Alt Jesus finnes i hver enkelt av oss. Når vi vil tilhøre ham. Alle hans ressurser finnes i oss som hans folk og som hans kropp. Og det det han vil, at vi skal begynne å se mer og mer med troens øye. For når vi ser det, så kan det virkeliggjøres også i det synlige. Troens øye ser det, og vi griper det. Det det som tro. At vi ser det usynlige. At vi griper det usynlige. Vi vet jo at det der. Troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting vi fysisk ikke ser. Og hvordan kan vi få den vissheten? Jo, fordi vi åndelig ser. Ja, men det jo der. Det troens øye. Og så står det i vers 11 når vi går tilbake til kapittel 4 igjen. Nå har vi tatt en liten sånn sidevei opp til kapittel 1, og nå vi nede i kapittel 4 igjen. Så står det i vers 11, og han, altså Jesus, ga, og nå kommer hvilke gaver han ga til menneskene. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og de fleste her har sikkert hørt disse skriftstedene flere ganger. Og det litt forskjellig kanskje hvor mange bibeltimer du har vært på, hvor mange bøker vi har lest om det avsnittet her. Men her nevner altså Paulus fem forskjellige gaver som Jesus har gitt til menigheten. Og som vi skal se lengre ut her, satt der for å hjelpe oss til å fungere mer og mer i denne usynlige verden. Fordi vi trenger noen som har gått foran. Vi trenger apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og se, nå teller jeg på tommelen her, og så går jeg nedover. Jeg husker Åge Åleskjær. Han er jo en stor lærer. Altså pastor, evangelist og lærer. Han fantastisk når det gjelder liksom få fram poenger. Så jeg husker da jeg var liksom sånn 20 år og utover, 19-20 år og utover, så hørte jeg på masse kassetter med Åge Oldskjær. Og han husker undervist om tjenestegaven sånn, det sånn ut at tommelen, det apostelen. Ikke sant? Og så det, hvorfor det, ikke sant? Jo, han litt sånn, han kan nå alle de andre. Han har liksom litt av alle gavene, sier han. Han litt profet, litt evangelist, litt hyrde og lærer, sier han. Ikke sant? Apostlene, ikke sant? Det sånn type som planter menigheter, som på en måte han profeterer når det nødvendig. Han rekker ut og når mennesker. Han kan plante menigheter, så han må være hyrde en stund. Og han kan undervise. Ikke sant? Paulus var en sånn type hvor alle gavene var veldig rik til stede. Og apostelen en sånn type. Og vi tenker, ja, men har vi apostler i dag da? Ja, jeg tror det. Jeg tror vi har masse apostler i dag. Men jeg tror ofte at de som virkelig apostler, de kaller seg veldig sjelden apostler. Og så det en del som kaller seg apostler, og jeg litt i tvil om de faktisk det de er. For det blir bare en titel, liksom. Men det en gave for menigheten at faktisk noen apostler. En sånn dame som Marie Monsen, som reiste ut for misjonssambandet for, ja, det må være 100 år siden og reiste til Kina. Hun helt klart en apostel. Ikke sant? Tenk deg det. Norsk dame fra Norge, fra misjonssambandet, det mest lutherske og stødige du kan tenke deg, reiser til Kina, forkynner evangeliet, masse mennesker blir frelst, forkynner helbredelse, masse mennesker blir helbreda. De bøkene hennes, det noe av det mest radikale jeg har lest om helbredelse, den som heter Bønnens makt. Jeg kom over den da jeg var tenåring. Og det noe av det råeste jeg har lest av forkynnelse om tro på helbredelse fra denne dama i misjonssambandet. Og de miraklene hun fikk se i den tjenesten sin der i Kina. 100 år før kvinnene fikk stemmerett i hennes egen misjonsorganisasjon, så var hun en apostel. Det var ingen som kalte henne for det, men klart var det hun var. Hun reiste til Kina, ikke sant? Og bygde opp masse menigheter, og ble en sentral skikkelse i den store vekkelsen som kanskje som den som pågår i Kina den dag i dag. Og det masse kinesere som blitt frelst. Millioner på millioner av kinesere etter hvert blitt frelst. Masse kinesere. Og da, du har sånne skikkelser som det, som har fungert i en sånn gave. Ikke sant? Vi var nylig sammen med, vi var i Kanada i fjor, og vi var nede på Høstbjørn nå, utenfor Hamar, sammen med en mann som heter David Demian. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om han. Han også, sånn som går under radaren. Jeg tror aldri han ville finne på å kalle seg selv en apostel, sånn offentlig. Men det arbeidet som de står i Watchmen for the Nations er helt vanvittig. Vi var på en konferanse, Maren og Johan og jeg, i Montreal i Kanada i fjor, hvor det først var samlet 5000 mennesker til å feire Kanadas jubileum, men også hvor det kom kristne fra hele verden, hvor det skjedde fantastisk forsoningsmøter mellom kristne fra forskjellige folk, hvor man ba hverandre om tilgivelse, hvor det skjedde veldig store ting, og så hadde vi en liten intim lederkonferanse etterpå med 500 deltakere. Og det vi fikk se der, av kristne ledere fra hele verden, som fikk lov å be hverandre om tilgivelse, omfavne hverandre, velsigne hverandre, det var fantastisk. David, han opprinnelig kirurg, men Gud kalte han til å reise på full tid rundt omkring i verden og be, også inn i lukkede land, til å skape forsoning mellom ledere. Det vi fikk se blant annet var forsoning mellom jødiske ledere og arabiske ledere, hvor de ikke bare velsignet hverandre, men gikk inn i en pakt med hverandre. Fantastisk å se. Senest nå i mars så var de i Korea. Vår datter Johanne var med der da. Hvor det skjedde sterk, dyp forsoning mellom nordkoreanske kristne som hadde flyktet fra Nordkorea og sørkoreanske kristne og lederne derimellom. Hvor det hadde vært gnisninger, hvor det hadde vært vanskeligheter, hvor de fikk omfavne hverandre, tilgi hverandre, velsigne hverandre. Og hvor de ba inn i dette med å samle Nordkorea og Sørkorea. Og faktisk var det mens vi nå var på Høstbjørn, sammen med David Demian og flere andre ledere fra Norge, mens vi var der, så fikk vi se på TV hvordan Nordkoreas og Sørkoreas ledere, nå kan vi ikke vite ikke noe om motivene, men hvem ville tro at det var mulig, bare det de gjorde, å ta hverandre i hånden, omfavne hverandre, og si det de sa. Og David fortalte jo at fra konferansen i mars, akkurat veldig mange av de tingene som de lederne sa til hverandre, var ting de hadde proklamert ut i åndeverdenen. Kort tid før. Og det hadde vært en konferanse til med sørkoreanske og nordkoreanske ledere, hvor de hadde velsignet hverandre før det. Og hvor de ser gang på gang at ting som skjer i profetiske handlinger og bønn, det kan man lese om i avisene bare noen uker etterpå. Da snakker vi om apostoliske tjenester som går inn og bare skaper forsoning og oppgjør. Og at de velsigner hverandre, ikke sant? Og nå skal de i juli nå, så skal de i juli og august, så skal de nå ha en sånn rundreise i hele Korea, så i hele Sør-Korea, hvor de reiser flere busser med sørkoreanske og nordkoreanske ledere, altså eksil-nordkoreanere, reiser sammen og velsigner hverandre og forkynner et forsoningsbudskap over hele Korea. Fordi at det som skjer i det åndelige, det kommer forut for det som skjer i det fysiske. Og når de kristne velsigner hverandre og tilgir hverandre og står sammen, så kan det samme manifesteres også i det fysiske mellom våre verdslige ledere. Ingen vet fortsatt om Kim kommer til å benytte denne sjansen. Ingen vet fortsatt hva som skjer i stormaktspolitikken. Men bare at det som har skjedd til nå har skjedd, er en manifestasjon, tror jeg, av noe som først har skjedd i den åndelige verden. Så må vi bare be om at disse lederne griper sjansen. Når de får denne nådetiden hvor det er faktisk mulig å skape en forsoning. Hvor det er faktisk mulig at Guds rike kan komme mer og mer. Men der snakker vi om at det er mange mennesker i dag. Og det er ikke bare på det høye verdensnivået der. Men som helt klart har apostoliske tjenester. Gå inn og gjøre ting som både er profetisk og apostolisk. For å skape store forandringer i verden. Og vi har profeter i dag. Det er den andre gaven som nevnes her. Det er pekefingeren. Husker jeg også, det er han som peker på deg, vet du, og sier at det så sier Herren. Nå tror jeg ikke alltid at moderne nytestamentlige profeter trenger å si så sier Herren, for det står ikke i Nye Testamentet at profetene sa det, men de formidlet bilder og tanker, og vi formidler budskap som kommer fra Guds hjerte. Og man peker på deg, du kan i hvert fall tenke at det er derfor det er nummer to, det er pekefingeren, det er profeten. Og de finnes i dag. For meg var det helt spesielt at vi hadde et husmøte hjemme hos oss 11. september 1991. Jeg husker det, for det var på 10-årsdagen før Twin Towers-tragedien. Da hadde vi en profet som heter Mark the Point på besøk hjemme hos oss i stua vår. Vi har 40 ungdomsledere fra Oslo som samles hjemme i stua vår, ungdommer og ungdomsledere. Hvor han profeterte over alle som var til stede der. Og vi tok det, vi teipet det, det var kassetter den gangen, for de av dere som har sett sånne kassettbånd, vet du. Så tok vi det opp, og jeg skrev ned ord for ord. Og hele det budskapet han ga til meg, om hva slags kall jeg hadde over livet mitt, hva jeg skulle gjøre, at jeg skulle være i forskjellige sammenhenger, alt har stemt ord for ord i disse nå 26 årene etterpå. Og da kom det gått i oppfyllelse ting etter ting som han profeterte tydelig til meg den gangen. Og han forløste gaver. Han så ting i det usynlige som han forløste over livet mitt. Og du vet, sånne gaver finnes. Og de er ofte ikke så mystiske som at det må komme noen fra Kanada som han kom, eller fra Amerika. Men faktisk, det kan skje i en bønnegruppe. At noen får et profetisk ord og forløser det over deg. Det kan være at en bare ser et indre bilde som faktisk er en konkret ting. En gave som er over deg. Og kan være med å dytte det over deg. Og kan være med at den hellige ånd bare dupper det over deg, vet du, og dypper deg i det, og plutselig så er det aktivert. Det er en profetisk gave som gjør det. Og som finnes i menighetene i dag, og det har vi snakket om sist jeg var her også. Den profetiske gaven har vi alle tilgang på. Men vi har noen som er profeter i den forstand at de på et mye større nivå har levd så mye lengre inn i dette her, sånn at de kan forløse et helt annet nivå av tro i oss. De kan forløse et helt annet gjennombrudd, fordi vi får se hvordan det kan fungere. Derfor trenger vi fortsatt profeter. Så vi ser hva som er mulig. Men en profet vil alltid, en virkelig profet fra Gud, vil alltid søke å overføre det han har til oss. For han er ikke der først og fremst for å profetere, men for å utruste de hellige som det står her. Så har vi evangelister, ikke sant? Alle har hørt om Reinhard Bonke og nå Billy Graham, ikke sant? Men du vet, Billy Graham, selv om han har ledet millioner til Jesus, så har enda flere millioner kommet til Jesus fordi folk har latt seg inspirere av Billy Graham. Så det viktigste Billy Graham gjorde var faktisk ikke å be til frelse med millioner, selv om det var fantastisk viktig, men at han utrustet vanlige dødelige kristne til faktisk at du kan be med noen til frelse. Du kan dele evangeliet, du kan invitere noen i menigheten. Og han har inspirert tusener på tusener av pastorer til å gjøre en evangelists gjerning også som pastor. Og til at det har gått helt ned på grasrota i tusener og tusener av menigheter. Hyrder, ikke sant? Vi har noen sånne hyrder som er hyrder på verdensnivå, ikke sant? Jeg husker sånn som Jack Hayford i Church on the Way i California. Han har vært en sånn type som nå er langt, langt opp i årene, men som har vært en pastor for pastorer over hele verden, og som har vist et hyrdehjerte. Mike Bickle, for eksempel. Og du har mange i Europa og i Norge. Mennesker med et stort hyrdehjerte, som ikke bare har en forsamling og, modellerer, og på en måte tar seg av folk, men som overfører den gaven til oss andre. Så vi ser hvordan vi kan være hyrder. Og det er det en tjenestegave gjør. En tjenestegave er ikke der bare for å være hyrde, men utruster deg og meg til å være hyrder i våre omgivelser. Og ta oss av mennesker. Og være til stede for andre mennesker. Sånn som en hyrde gjør med sauene. Hjelper dem å finne mat. Beskytter dem hvis det skjer noe galt. Og sammen med lærere. Ikke sant? Vi har noen sånne fantastiske lærere som er verdenskjent og skriver bøker. Men du vet, det er ikke bare det at det er noen få som skal undervise, men det at de har en sånn kjærlighet til sannheten og Guds ord og klarer å formidle det på en pedagogisk måte, det smitter jo, ikke sant? Så vi vil studere Bibelen, så vi ønsker å dele Bibelen i våre menighetsfellesskap og i smågrupper. Og det er det en ekte lærer gjør. Det smitter. Og derfor så står det jo også her, etter at det står i vers 11, at han ga noen til å være apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Nå får huskeregelen ta hele som og holde seg av det da. Apostlene var tommelen, liksom, som noe av de andre. Profeten, han som peker på der. Evangelisten, det langefingeren som rekker lengst ut. Så det er evangelisten. Så er det hyrden, vet du, som har gifteringen. Ikke sant? Den står for trofasthet og kjærlighet og omsorg. Det er hyrden, og så har du lillefingeren, det er han som klør deg i øret, sier den læreren. Nå skulle vi ikke ta oss lærere mengdevis som klør i øret, men da husker du det, vet du, at læreren klør i øret. Men det er litt sånn med god undervisning, vet du, at det er litt så deilig, det er så godt å få god undervisning. Det klør litt i øret på en god måte da. Men så står det da i vers 12. For at, nå står det hvorfor han ga de fem, og det har vi snakket litt om allerede nå. For at de hellige, og det er deg og meg, skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. Sånn at disse fem gavene er ikke gitt for å gjøre jobben. Det er ikke sånn at apostelen skal gjøre all plantingen og forsoningen og oppbyggingen av Guds rike, at profeten skal ta seg all profeteringen, at evangelisten skal bare ha kampanjen og ingen andre skal vinne noen for Jesus, at det er hyrden som skal ta seg alle folk i menigheten, at det er bare læreren som underviser. Nei, de skal utruste deg og meg til tjenestegjerning. Det betyr at alle vi har de fem sidene i oss. Alle vi kan plante ny virksomhet. Alle vi kan være gründere, i hvert fall i det små. Alle vi kan bygge opp noe nytt. Alle vi kan profetere. Paulus sier det, jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, sa han. Det hadde vært fint om dere gjorde, men heller at dere taler profetisk. Underforstått, alle kan tale profetisk. Alle kan dele evangeliet med noen. Alle kan fortelle at jeg har funnet mat, og jeg kan gi deg litt brød også. Alle kan vise omsorg og ha et hyrdehjerte for folk rundt seg. Alle kan si at, vet du hva, jeg har funnet noe her i Guds ord som har gitt meg mat. Det er så stilig, altså les dette her. Og så er man lærer. Alle de fem, det er derfor vi trenger alle fem gavene, fordi at vi alle har disse fem sidene inni oss. Og så er det litt sånn ulik gavemiks, hvor vi har vår største styrke. Men det er nettopp fordi vi alle har disse gavene inni oss, at vi trenger tjenestegavene til å være forbilder, og til å utruste oss til at de sidene kommer frem i oss. Ikke sant? Så når Håkon Fagervik er her, ikke sant, da skjønner vi hvor viktig det er å be, og at folk får høre evangeliet, fordi han bare stråler av det. Mens av og til har det vært sånn at vi tenker, ja, vi må leie inn en fantastisk evangelist, liksom, så vi kan få litt vekkelse. Ja, det er fint hvis det skjer vekkelse rundt en evangelist, men det er mye finere hvis den evangelisten faktisk bare kommer og gir en overføring av noe som gjør at hele menigheten syder av evangeliet. Og derfor så tror jeg at noe av det som kommer til å skje de tidene som kommer nå, det er ikke de store stjernene, og det har vært mange som har profetert om det, at det kommer en ansiktsløs vekkelse, det blir ikke de store predikantene. Og jeg var i Philadelphia, Kristiansand. Jeg der nede og undervist på bibelskolen stort sett hvert år. Og de fortalte at det hadde vært en tur langt ut i Hutiheita i Asia, sånn unådde folkeslag og sånn, hvor han som dro dem med, han hadde prekt en av kveldene. Alle de andre kveldene så var det folk som aldri hadde prekt før, som hadde delt vitnesbyrdet sitt, og som hadde bare delt litt fra Guds ord. Han brydde seg ikke om han, at han ikke talte. Det var samme hvem som gjorde det, for Gud var jo der uansett, og folk ble frelst og helbreda hele tiden. Helt uavhengig av hvem som prekte. Sånn vekkelse vi på vei inn i nå, tror jeg. En ansiktsløs vekkelse, der det du og jeg som gjør tjenesten. Det ikke de store predikantene og de store stjernene og de fantastiske tjenestegavene med de flotte websidene og de står om i alle de kristne bladene. Ære være de som gjør en jobb solo. Men det ikke det som Guds endelige hensikt. Guds hensikt å mobilisere hele folket, alle de hellige, sånn at vi har fått del i disse gavene, og der tjenestegavene der. For at du og jeg skal vokse i alle de gavene som de har. Og da det egentlig ingen grense hvor langt vi kan komme. Vi kan få alt det de har. Og en skikkelig tjenestegave lykkelig hvis du kommer lengre enn han. Han vil at du skal få tak i alt, hun eller han, vil at du skal få tak i alt det de har fått av Herren. Og de vil gjerne at du står på skuldrene deres og når enda lenger. Det det hjertet som Gud legger ned i en ekte tjenestegave. Da blir det ikke sånn at, jeg ser i ånden, og jeg så åndelig, så jeg ser alt det som ikke du ser, og jeg har alltid et hakk over deg, for jeg så profetisk. Ikke sant? Men vet du, da bare lengter du, hvis du har en sånn gave, bare lengter etter at hele menigheten skal leve i dette her. Selv Moses sa jo, jeg skulle ønske alle var profeter, sier han, ikke sant? Sånn at, det bare, vi skal inn i det, at det en ansiktsløs vekkelse av de troende som har latt seg utruste, av tjenestegavene. Og det ikke tjenestegavene som først og fremst gjør jobben. Og så står det at hvor lenge skal vi ha dette her? For det noen som tenker det at ja, disse gavene var for den første menigheten sin tid, og nå skal jeg gå mot avslutning her. Og det noen som tenker det at ja, dette var jo spesielt under den første menigheten, at de hadde sånne tjenestegaver som apostler, profeter og sånn. Nei, det står her etter vers 12 om at vi skal gjøre tjenestens arbeid til oppbyggelse av Kristi kropp. Så står det i vers 12, og så vers 13, inntil vi alle når fram til troens enhet. Vi der enda? Vi der i dag at alle som tror på Jesus lever i enhet med hverandre? Nei. Det det som blant annet David Demian jobber med rundt omkring i verden. I Korea, i Egypt, mellom folkeslag, i urbefolkning og innflyttet befolkning. Vi skal alle ha enhet. Og når det blir enhet mellom de troende, så skjer det fantastiske ting, også i den fysiske verden. Men før vi der, så skal alle disse tjenestegavene være i funksjon. Inntil vi alle når fram til troens enhet, og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet og kvinnes modenhet selvfølgelig, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Så før vi der at vi virkelig har Kristi fylde så mye som det går an å ha, så skal vi ha disse gavene. For det fortsatt mer å fylle på. Det fortsatt mer å utruste. Det fortsatt mer å gi. Det fortsatt mer å se, mer å forstå, mer å gripe. Mer i den åndelige verden. Det betyr helt til vi i den nye himmelen og nye jord, for da skal vi se ansikt til ansikt. Inntil da så trenger vi alle disse gavene. Og Gud har ikke sluttet å sende apostler og profeter og evangelister og hyrder og lærere. Fordi vi skal fungere i alle disse salvelsene. I alle de kallene. Og da holder det mange ganger at det kommer. Det trenger ikke være en sånn der anerkjent profet i hver menighet, ikke sant? Noen ganger så kan det bare få besøk en gang, eller bare lese boka til en sånn person. Kan få løse gaver i mitt og ditt liv. Fordi det smitter. Det hele opplegget med en tjenestegave. Det skal smitte. Det som om en sånn tjenestegave er bare smittet med en fryktelig smittsom sykdom. Det bare at det noe godt. Så alle som kommer i nærheten, det smitter over. Bare å høre på dem, vet du. Bare å se dem på TV eller lese boka, så smitter det. Fantastisk, jeg har lest noen sånne bøker. Og folk som forkynner, og som skriver om det profetiske, og skriver om forskjellige temaer, du bare kjenner, wow, jeg får tak i det, jeg får tro for det, bare ved å lese det de skriver. For det smittsomt. Det smittsomt i den usynlige verden, og der det ikke avstand. Og så skal vi da, dette da for at vi ikke lenger skulle være så små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind. med menneskers knep, listig kløkt og vilfarelsens kunster. Det har vært litt sånn, det har vært litt størselig I mange menigheter, at liksom, ah, kom den predikanten og sa det, og så vet jeg ikke, så kom den annen og sa det, vet du, jeg vet ikke hva jeg skal tro, jeg liksom. Så blir vi litt sånn, det sånn det oppsyn, eller det sånn, eller det riktig med konfirmasjon, eller det, skal vi tro det om helbredelse, eller det om, ja, den sier det, og den sier det. Så den tiden der forbi. Jeg tror den tiden forbi. Jeg tror den tiden forbi, for vi skal bare se, Gud har så mye mer for oss enn noen som helst menneskelig teologi kan legge begrensninger på Gud. Og når vi ser Gud mer og mer I den usynlige verden og ser mer og mer det han har for oss, så spiller det ingen rolle. Se på den generasjonen som vokser opp nå, og tenåringene I Tromsø nå, de kommer fra 5 menigheter I hvert fall og samles hver fredag I Philadelphia. De bryr seg ikke katta om de kommer fra baptistene eller fra pinsevennene. De bare priser Gud sammen. Det et profetisk bilde på hvor vi på vei. Det den nye generasjonen som kommer nå. Ikke sant? Jeg baptist. Jeg blitt mest invitert til vestlandske, tidligere vestlandske indremisjon, altså indremisjonsforbund og misjonssambandet de siste årene. Jeg har reist og undervist på lederkonferanser til indremisjonsforbundet og virksomheter til misjonssambandet. Det har vært utenkelig for 20 år siden. Jeg jo tronestøpt. Hvordan kunne jeg forkynne der? De mer åpne enn noe annet sted jeg har vært nesten. Og sånn det nå. Det ikke de skillene lenger som det var. Fordi vi ikke skal være så små barn som blir kastet hit og dit og blir forvirret at den sier det og den sier det. For vi har Guds ord, vi har Herren. Så kan godt være uenige om noe småtteri. Det ikke det som viktig. Jeg har ikke noen problemer jeg med at en forkynner har døpt ungene sine. Vi litt uenige om hvordan vi tror det greit og best, men det ikke det som gjør dem til frelst og ufrelst. Det hvilket forhold de har til Jesus I hjertet som virkelig betyr noe, så kommer mer og mer til å ramle på plass av alt det andre etter hvert. Men sannheten, står det I vers 15. Sannheten, tro og kjærlighet. Og du vet, det det eneste som virkelig forener oss, det sannheten med stor S, og det Jesus. Han sannheten med stor S. Sannheten, tro og kjærlighet, skal vi alle ting vokse opp til han som hodet, Kristus. Vi skal bli mer og mer som han. Vi skal vokse opp til han. Vi skal få mer og mer av hans gaver, hans karakter. Og så står det, ut fra han blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen. Det menigheten, det oss, alle som tror. Det hele kroppen, det ikke bare Tromsø baptistmenighet, det ikke bare Sommerøykirka. Hele kroppen. Det troende borte I statskirka her, som elsker Jesus, de en del av kroppen. Ikke sant? Det troende I pinsemenigheten, det troende I metodistkirken. Det troende katolikker som tror på Jesus og som elsker Jesus, de en del av kroppen. Så det alltid noen frafallende, og det alltid noen som ikke følger Gud I mange sammenhenger. Det står om gresset og ugresset som vokser side ved, om veten og ugresset som vokser side ved side. Ingen kan gå fri der og si at vi perfekte, men hele kroppen, alle de troende, alle som elsker Jesus, vi skal vokse opp til han som hodet Jesus Kristus. Og så står det at ut fra han, fordi hele kroppen, det alle oss sammenføyd og holdt sammen, på tvers av alle konfesjonsgrenser, på tross av all dum menneskelig teologi, bare vi har sannheten I høysetet Jesus Kristus og hans ord, så skal vi bli holdt sammen ved den oppgaven som hvert ledd har. Der har vi tjenestene våre, der har vi gavene våre. Vi holder sammen faktisk gjennom de oppgavene han gir oss også, så skal vi få tjene hverandre med de forskjellige gavene vi har. Etter virkningen av den styrke som gitt til hver del. Hver og en del har styrke som vi kan dele og styrke hverandre med. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse I kjærlighet. Hele kroppen skal vokse. Og vet du, på Høstbjørn, noe av det vi gjorde der, var at vi møttes troende og ledere fra stort sett alle kirkesamfunn I Norge, og vi hadde nok alle litt sånn fordommer mot enkelte andre der I salen når det begynte. For sånn det, vet du, vi tenker at ja, de der som holder på med kirkemøte, liksom, at de orker, tenker jeg. Ikke sant? Det toget har gått for lenge siden, tenker jeg. Eller de som tenker at vi nok litt for karismatiske, eller de som tenker sånn, vet du hva, så opplevde du bare at Guds ånd kom så sterkt. Vi var så familie. Vi var så ett. Den hellige ånd kom så kraftfullt iblant oss, at vi bare begravde alle stridsøkser. Vi bare ga oss til hverandre. Vi gikk en pakt med hverandre. Alle vi som var der, som ledere, vi var 70 stykker, fra rundt omkring forskjellige sammenhenger I Norge, ga oss til hverandre på nytt, for at Jesus Kristus skal bygge sitt rike I Norge. Og det holder han på med nå. Og det spennende, vet du, David Damien, som nå driver og reiser til Egypt og til Korea, og som forløser disse profetiske tingene, han har fått helt spesielt at han skulle komme til Norge. Så den turen på Høstbjørn var helt utenom alt. Han ville til og med betale turen selv for å komme til Norge, for å treffe ledere i Norge. For Gud hadde sagt du skal gjøre det. Og det er helt spesielle ting på gang for Norge nå. Wanda Foss, som bønneleder foran, hun kommer nå og med på 17. mai her i Tromsø. Hun bare elsker Tromsø. Hun har bedt for Norge i 40 år. Hun har ikke fått lov å reise hit før i fjor. Og da ble vi kjent med henne. Og med en gang vi så henne, så bare koblet vi i den hellige ånd. Vi bare elsket hverandre som vi alltid har kjent hverandre, selv om vi ikke kjenner hverandre. Og hun bare profeterte over Maren og meg der vi satt. Og vi bare koblet i ånden med en gang. Hun har vært i Tromsø flere ganger nå, vært med Margrit på Vannøya, elsker å fiske her fra Newfoundland, egen selv.
Kommer hit på 16.
Ja, fantastisk. Treff henne. Det en skikkelig profetisk bønnedame. Fantastisk dame. Bedt for Norge i 40 år. Tenk på det. Og hun helt sikker på at nå braker det løs for Norge. Det den tiden som vi lever i nå. Det den virkeligheten som ligger foran oss nå. Vi har et helt nytt utgangspunkt for at Efeserne 4 skal oppfylles i Norge. Hele kroppen i enhet. Hele kroppen i tjeneste. Tjenestegavene konkurrerer ikke med hverandre. Men kan ikke få gjort nok for å dele alt de har med menighetene og med de troende, sånn at de troende skal bli utrustet til selv å gjøre tjenestegjerning. Til selv å fungere i nådegavene, til selv å se det som i det usynlige. Og jeg gleder meg til den dagen hvor flere og flere av oss bare begynner å oppdage at vi skimter englene i taket som danser når vi lovsynger. Vi merker Guds nærvære på en ny måte. Vi kjenner Guds hånd over oss. Vi merker at Guds ånd kommer. Vi ser den helbredelsen som står rett ved siden av. Vi oppdager den åndelige verden mer og mer. Og alt handler om fellesskap med han. Alt handler om at vi gjør det sammen med Gud. Dette ikke noe mystisk i det hele tatt. Alt handler om at vi mer og mer skal vokse opp til han som hodet. Og det står jo det i Hebreerne 5:14, så står det at fast føde, det den spennende visningen som ikke hebreerne nødvendigvis kunne få enda fordi de ikke var modne nok. Fast føde, sier Hebreerbrevets forfatter, for dem som modne. Og hva det som gjør at vi blir modne? Det står til dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skille mellom godt og ondt. Vi har 5 åndelige sanser, akkurat som vi har 5 fysiske sanser. Det kunne vi hatt en egen undervisning om. Men vi kan se, vi kan høre, vi kan føle, vi kan lukte, vi kan smake at Herren god. Og vi skal trene opp de sansene. Og vi skal se mer og mer, og noen tør ikke, noen redd, for de tenker, tenk om jeg får se en demon. Du vet, det demonene som livredde for at du skal se dem, for da ser de du hvor ynkelig de og hvordan de ikke har noen andre våpen enn løgnen. Vi skal ikke være redde for å se. Løven av Juda bor i oss. Han som i oss større enn han som i verden. Englene våre så mye større og sterkere enn de demonene som vi måtte få øye på under en busk. Og som livredde for å nærme seg så lenge vi i han. Kjære far i himmelen, vi takker deg for at vi din menighet, vi din kropp, Jesus. Og vi får lov å leve i dette åndelige universet. Vi får lov å love denne åndelige virkeligheten. Og at du har sendt oss gaver, du har sendt oss tjenestegaver som skal utruste oss. Gjennom bøker og gjennom taler og gjennom folk som tjenestegjør i menighetene våre. Og alle de som du har sendt, for du vil forløse dine gaver. Du vil sette oss fri til å tjene deg og se den åndelige virkeligheten. Og nå ber vi om en ny forløsning av gaven til å se og høre, føle, kjenne og lukte i den åndelige verden her nå. Vi tar imot dine gaver. Og vi ønsker å gi oss til å begynne å trene på og bruke sansene til å skille mellom godt og ondt. Så skal vi se godt. Vi skal se ditt rike. Vi skal se kjærlighet, glede og fred i den hellige ånd. Vi skal se engler. Vi skal se din ånd. Vi skal se gaver. Vi skal se all den aktiviteten du holder på med, far. Troens øye ser det. Du gir liv og fred.